Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք, դուք պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hyasseov կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ թվականի վերջին Իրանի Շիրազ քաղաքի իշխանը դավաճանեց Զանդերի տոհմի վերջին թագավորին և Զանդի իշխանության կենտրոնը Շիրազը հանձնեց Աղա Մահմատ խան Ղաջարին։ Այս դավաճանությունը հանգեցրեց Զանդերի դինաստիայի անկմանը և Ղաջարների դինաստիայի ձևավորմանը։ Մի օր Քարիմ խան Զանդի հոր եղբայրը եկավ Շիրազ նրան այցելելու։ Քարիմ խանը հրամայեց, որ իրեն հյուրասիրեն և արժանավայելու շքեղ հագուստ թաքցնեն։ Նրա կացությունից մի քանի օր էլ չէր անցել, երբ նա մասնակցեց մի կարևոր պետական ժողովի։ Տեսնելով եղբոր որդու հզորությունն ու բարձր դիրքը, նա գլուխ գովալու համար ասաց. «Քարիմ խան, անցած գիշեր ես երազում տեսա, որ քո հայրը դրախտում կանգնած է եդեմական քոսար ավազանի մոտ և իմ ամալին մի բաժակ եդեմական քոսար ջուր է տալիս նրան»։ Քարիմ խանը հոնքերը կիտելով ու խոժորվելով հրամայեց նրան հեռացնել ժողովից, ապա վտարել քաղաքից։ Տոհմի առաջնորդները նրան հարցրին, թե որն է այդ դաժան պահվածքի պատճառը։ Քարիմ խանն ասաց. «Ես ճանաչում եմ իմ հորը. Նա այն մարդը չէր, ով արժանի է իմամ Ալիի ձեռքից մի բաժակ եդեմական քոսար ջուր ստանալու. Այս մարդն ուզում է, որ իրեն նկատեն շողոքորթությամբ ու քծնելով, իսկ եթե շողոքորթությունն ու քծնելը սովորություն դառնա, ապա թագավորը կգոռոզանա և հպատակների գործերը երբեք կարգի չեն գա»։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ, սա Աշխարհի Պատմությունը խորագրով պոդքաստի 38-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն և հիշողություններ իրանցիների, ռուսների և անգլիացիների մասին։ Այս էպիզոդի խորագիրն է Խրախճամոլ Արքան։ թվականի վերջին Իրանի Շիրազ քաղաքի իշխանը դավաճանեց Զանդերի տոհմի վերջին թագավորին և Զանդի իշխանության կենտրոնը Շիրազը հանձնեց Աղա Մահմատ խան Ղաջարին։ Այս դավաճանությունը հանգեցրեց Զանդերի դինաստիայի անկմանը և Ղաջարների դինաստիայի ձևավորմանը։ Երբ Զանդերի վերջին թագավոր Լոթվալի խանը գերեվարվեց Աղա Մահմատ խան Ղաջարի զինվորների կողմից, Ղաջար խանը հրամայեց բացել նրա մեծ ապարանջանը։ Այս ապարանջանի վրա փայլում են երկու աննման գոհարներ՝ Դարյայե Նուր Ադամանդը և Թաջ Մահ Սուտակը։ Դարյայե Նուր Ադամանդը աշխարհի ամենամեծ վարդագույն ադամանդն է, իսկ Թաջ Մահը Իրանի թագավորների ամենաթանկ գոհարն է նշված ադամանդից հետո։ Սակայն Ղաջարի խանը մեծ ուրախություն չցուցաբերեց, տեսնելով այս երկու գոհարները։ Նա փնտրում էր Զանդի գերդաստանի գանձարանի մնացած մասը, բայց գանձարանն այնքան էլ աչք չէր շոյում։ Ի տարբերություն այլ սուլթանների, Քարիմ խան Զանդը շահագրգռված չէր հարստություն կուտակելով։ Նա կարծում էր, որ եթե իր համար հավաքի երկրի ողջ հարստությունը, ապա առևտուրն ու տնտեսությունը անկում կապրի։ Նրա մահվան ժամանակ գանձարանում մնացել էր ընդամենը 700,000 թուման, և այդ գումարի մեծ մասը մսխվեց նրա իրավահաջորդների միջև բռնկված պատերազմներում։ Աղա Մահմատ խանը, ում փող էր պետք մարտերը շարունակելու համար, հարստություն դիզելու ոչ մի հնարավորություն բաց չէր թողնում։ Իր ճանապարհորդություններից մեկի ժամանակ նա կատաղեց մի աղքատ գյուղացու վրա և հրամայեց իր դահիճներից մեկին կտրել նրա ականջը։ Գյուղացին աղաչում էր դահիճին, որ կտրի նրա ականջի միայն կեսը։ Դրա դիմաց նա պատրաստ էր դահիճին մի քանի ռիալ տար։ Աղա Մահմատ խանը, որ լսել էր նրա խոսքերը, գնաց նրանց մոտ, գյուղացուն ասաց, որ եթե մի քանի ռիալ էլ ավելացնես ու տաս հենց ինձ, ես քեզ կներեմ։ Գյուղացին, ով զարմացած էր դաժան ու արյունար բուղաջար խանի կատակից, ընկավ նրա ոտքերը, մի քանի անգամ շնորհակալություն հայտնեց իրեն ներելու համար և աղոթեց նրա առողջության համար։ Հետո նա վերկացավ և ճամփա ընկավ։ Բայց խանի զինվորները վազեցին նրա հետևից եւ հասկացրին, որ ականջը անվնաս մնալու պայմանը խանին այդ մի քանի ռիալի վճարումն է։ Աղա Մուհամմադ խանը, որը բանակը զինելու համար հույսը դնում էր անգամ այդ չնչին միջոցների վրա, չէր կարող հանդուրժել Վրաստանի նման պարարտ հողերի անջատումը Իրանից։ Վրաստանը գտնվում է Կովկասի տարածաշրջանի հյուսիսարևմուտքում։ 1782 թվականին, երբ Քյարիմ խանի թույլ իրավահաջորդները չէին կարող պաշտպանել երկիրը, Իրանի այս շրջանի իշխանը պայմանագիր է կնքում Ռուսաստանի հետ, և այդ տարածաշրջանը հայտնվում է Ռուսաստանի պաշտպանության ներքո։ Աղա Մուհամմադ խանը նամակ գրեց Վրաստանի տիրակալին, սպառնալով, որ եթե նա չխզի իր կապերը Ռուսաստանի հետ, ապա նա կարշավի այդ երկրամասի վրա։ Վրաց տիրակալը պատասխանեց, որ ինքը միայն Ռուսաստանի տիրակալ Եկատերինային է իր տիրակալ համարում և գործ ունի Իրանի շահի հետ։ Այս պատասխանը ստանալուց հետո աղա Մուհամմադ խանը 60 հազարանոց զորք պատրաստեց Վրաստանի վրա հարձակվելու համար, բայց նա գաղտնի պահեց իր մտադրությունները, որպեսզի ռուսները չկարողանան օգնության հասնել վրացիներին։ Ղաջար խանի հարձակումը անակնկալի բերեց վրացիներին և Թբիլիսին հեշտությամբ ընկավ ղաջարական հեծելազորի ձեռքը։ Աղա Մուհամմադ խանը հրամայեց կոտորել Թբիլիսի ժողովրդին, որպեսզի ոչ ոք չհամարձակվի անկախության ձգտել և մտածել այդ տարածաշրջանը Իրանից անջատելու մասին։ Այս քաղաքում կոտորածը տևել է 9 օր։ Նրանք բոլոր եկեղեցիները հողին հավասարեցրին, իսկ քահանաներին ձեռքերն ու ոտքերը կապած գցեցին գետը, գրեթե 15,000 մարդ էլ գերեվարվեց։ Այս աննախադեպ արյունահեղությունից հետո աղա Մուհամմադ խանը բռնեց վերադարձի ճանապարհը, չգիտակցելով, որ այս ջարդը Կովկասի քրիստոնյա ժողովրդի սրտերում խորը ատելություն էր առաջացրել իրանցիների հանդեպ, ատելություն, որը նրանց մերձեցրեց ռուսներին, իսկ որոշ ժամանակ անց Կովկասի քրիստոնյաների այս ատելությունից ամենաշատը օգուտ քաղեց Ռուսաստանը։ Թբիլիսի կոտորածից հետո աղա Մուհամմադ խանը ուղևորվում է Խորասան գրավելու Նադերշահ Աֆշարի գանձերի մի մեծ մասը, որոնք դեռ գտնվում էին նրա թոռան Շահրոխ շահի ձեռքում։ Նադերի մեծ գանձը ձեռք բերելով նա պատրաստվում էր արշավել դեպի Իրանի հյուսիսարևելյան շրջաններ, բայց լսելով Կովկասի և Ադրբատականի վրա ռուսների հարձակման մասին լուրը, ստիպված արագ վերադարձավ Թեհրան։ Վրաստանին աջակցելու և Թբիլիսի կոտորածի համար վրեժ լուծելու նպատակով ռուսները գրավեցին Իրանի հյուսիսային մի քանի քաղաքներ, և նրանց զորքը հանգրվանեց Արդաբիլից հյուսիս գտնվող Մուղանի դաշտում։ Ցուրտ եղանակը ռուսներից խլել էր Մուղանի դաշտում շարժվելու հնարավորությունը։ Նրանք սպասում էին ձմռանավարտին, որպեսզի առաջ շարժվեն դեպի Թեհրան։ Աղա Մուհամմադ խանը չգիտեր, թե ինչպես դիմագրավել ռուսական բազմաթիվ բանակին, որն ուներ շատ հզոր հրետանի։ Նրան տեղեկացրել էին, որ վրացիներին աջակցելը պարզապես պատրվակ է, և որ Ռուսաստանի կայսրուի Եկատերինան մտադիր է գրավել ողջ Իրանը և հասնել Պարսի ծոցի ափ։ Ափ, որը մեծ նշանակություն ուներ Ռուսաստանի համաշխարհային առևտրի համար։ Ձմռան ցուրտ մի գիշեր Ղաջար խանը նստել էր վառվող ածուխներով լի մանգալի մոտ և մտածում էր այս հզոր թշնամու մասին։ Խանը ակցանով վերցնում էր ածուխները մանգալի մի կողմից և դնում մյուս կողմում, այնուհետև կրկին դրանց վերադարձնում իրենց նախնական տեղը։ Նա ժամերով կրկնեց դա, և երբ լսեց առավոտյան ազանի մահմեդական աղոթքի ձայնը, զայրացած ակցանը նետեց ածուխի մեջ և ասաց. «Ով ամենազոր աստված, կամ սպանիր նրան, կամ վերացրու ինձ»։ Որոշ ժամանակ անց Եկատերինայի մահվան լուրը հասավ աղա Մուհամմադ խանի ճամբար, բայց Ղաջար խանը չգիտեր, որ աստված իրենել է վերացնելու Եկատերինայի իրավահաջորդը չէր ձգտում պատերազմի Իրանի դեմ։ Նա հրամայեց ռուս գեներալներին դուրս գալ Իրանից։ Օկուպացված տարածքներից ռուսների հեռանալուց հետո Ղաջար խանը պատրաստվեց նորից արշավել Կովկասի վրա և պատժել Ռուսաստանի հետ համագործակցած տեղի իշխաններին։ Թբիլիսի ջարդերի հիշողությունը կրկին կենթանացավ, ամբողջ Կովկասում սարսափ էր տիրում։ Աղա Մուհամմադ խանը մի ծառա ուներ, ով ամեն գիշեր պետք է խանի համար գիրք կարդար, մինչև նա կքներ։ Մի գիշեր, երբ Ղաջար խանը հասել էր Կովկաս և պատրաստվում էր պատերազմի, ծառան, որը հոգնած ու յուծված էր և մինչև կես գիշեր գիրք էր կարդացել խանի համար, երբ զգաց, որ խանը քնած է, փակեց գիրքը և դրեց այն վառարանի վերևում։ Աղա Մուհամմադ խանը, որը դեռ քնած չէր, ասաց. «Այ մարդուկ, գրքի տեղը այդտեղ է»։ Քնկոտ ծառան ծուլորեն վերցրեց գիրքը վառարանի վերևից և դրեց պատի վրայի թարեքի վրա։ Խանը նորից ասաց. Հիմար, գրքի տեղը այդտեղ է, ծառան շփոթված եւ տարակուսած նայեց շուրջը եւ գիրքը դրեց մեկ այլ թարեքի վրա, բայց նորից խանի ձայնը բարձրացավ սենյակում. Տխմար, գրքի տեղը այդտեղ է, ծառան հանկարծ բղավեց. Բա որտեղ է գրքի տեղը, տխմար, տականք մարդուկ. Ծառայի բերանը բաց էր մնացել զարմանքից, նա չէր կարող հավատալ, որ այս խոսքերն է ասել ամենադաժան ու ամենաանխիղճ մարդուն, ում երբևէ տեսել է իր ողջ կյանքում։ Նրա քունը աչքից փախել էր, նա խանի ոտքերն ընկավ ու ներողություն խնդրեց իր մտքին եկած ցանկացած բառով։ Աղա Մուհամմադ խանը հետ քաշեց իր ոտքերը եւ ասաց նրան. «Կանգնիր»։ Տղամարդը արագ ոտքի կանգնեց։ Խանը ասաց. «Գնա եւ տես, թե սենյակի շուրջ որևէ մեկը կա թե ոչ»։ Տղամարդը շտապ դուրս եկավ եւ մի քանի վայրկյան անց վերադարձավ։ Նրանց շուրջը մարդ չկար։ Ղաջար խանն ասաց. «Ես քեզ ներում եմ երկու պատճառով։ Առաջին, դու իրավացի էիր, եւ երկրորդ, քո խոսքերը ոչ ոք չլսեց։ Եթե որևէ մեկին բառ ասես այս մասին, ապա դա կլինի քո կյանքի վերջը»։ Ծառան դուրս եկավ աղա Մուհամմադ խանի սենյակից, մտածելով, թե վաղը գիշեր ինչպես պետք է վարվի նրա հետ։ Միգուցե խանը փոշմանի, որ ներել է իրեն, բայց նրանց հանդիպումը երբեք չկրկնվեց։ Խանի ծառաններից երեքը, որոնց վրա բարկացած էր Ղաջար խանը իր սեխն ուտելու համար եւ պետք է մահապատժի ենթարկվեին հաջորդ օրը, գիշերվա կեսին գախտագողի մտան նրա սենյակ եւ սպանեցին Ղաջար խանին։ 1796 թվականին աղա Մուհամմադ խանի մահից հետո գահ բարձրացավ նրա եղբոր որդին Ֆաթալին։ Նա չհետապնդեց Կովկասյան խաներին պատժելու քաղաքականությունը, բայց անգլիական ընկերության բանագնացի դրտմամբ եւ գայթակղություններով նա նոր պատերազմը սկսեց։ Նա արագ պատրաստվեց պատերազմի, որի կարիքը բնավ չուներ, պատերազմի երկրի դեմ, որը ոչ մի վտանգ չէր ներկայացնում Իրանի համար։ Ֆաթալի շահի գահակալության առաջին օրերին բրիտանացիները վերահսկողություն էին հաստատել Հնդկաստանի մեծ մասի վրա եւ բրիտանական արևելյան հնդկական ընկերությունը համարվում էր Հնդկաստանի փաստացի տիրակալը։ Բրիտանացիները ուշադիր հետևում էին իրենց եվրոպացի մրցակիցներին եւ հարևաններին, որպեսզի նրանցից ոչ ոք ագահ հայացքներ չունենա այս հողի նկատմամբ։ Աֆղանստանը այդ հարևաններից մեկն էր, որի թակավոր Զաման շահը պատրաստվում էր հարձակվել Հնդկաստանի վրա։ Բրիտանացիները Բուշեհրում արևելյան հնդկական ընկերության ներկայացուցիչին ուղարկեցին Թեհրան եւ նրան լիազորեցին վճարել իրանցիներին ցանկացած գումար, որ նրանք կպահանջեն, իսկ դրա դիմաց ստիպել նրանց հարձակվել Աֆղանստանի վրա։ Մեհդի Ալի խանը խոսեց Ֆաթալի շահի հետ եւ առանց Իրանի շահին ոչ մի մետաղադրամ վճարելով դրդեց նրան նախապատրաստվել աֆղանների դեմ պատերազմի։ Նա Ֆաթալի շահին վախեցրել էր Զաման շահի աճող հզորությունից եւ օգտագործել էր Աֆղանստանում շիաների հալածանքները որպես պատրվակ երկու մահմեդական երկրներին պատերազմի ստիպելու համար։ Բրիտանացիները նախկինում բազմիցս շահարկել էին շիաների եւ սունիների միջև արկա տարաձայնությունները։ 1799 թվականի աշնանը Զաման շահը արշավեց Հնդկաստանի վրա եւ գրավեց Փեշավար եւ Լահոր քաղաքները, որոնք այժմ գտնվում են Պակիստանում։ Այնուհետև 1800 թվականի ամռանը նա հասավ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելիի մատույցներին։ Միևնույն ժամանակ Ֆաթալի շահը ներխուժեց Աֆղանստան եւ հեշտությամբ գրավեց Հերատ եւ Քանդահար քաղաքները։ Զաման շահը ստիպված եղավ հետ բերել իր զորքերը Հնդկաստանից, բայց Քանդահարի մոտ պարտություն կրեց Ֆաթալի շահից։ Իրանի շահը Աֆղանստանի իշխանությունը հանձնեց Զաման շահի եղբորը Մահմուդին եւ վերադարձավ իր մայրաքաղաք առանց նման ճակատամարտից որև օգուտ քաղելու։ Բրիտանացիները շատ ուրախ էին, որ կարողացան Հնդկաստանը փրկել մեծ վտանգից, բայց նրանք դեռ լիովին անհոգ չէին։ Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը, Անգլիայի երկու եվրոպական մրցակիցները միավորվել եւ պատրաստվում էին ներխուժել Հնդկաստան։ Նրանց հարձակման ուղին անցնում էր Իրանով։ Բրիտանացիներն արագ Իրան ուղարկեցին իրենց սպաներից մեկին՝ կապիտան Ջոն Մալքոլմին։ Ջոն Մալքոլմը թանկարժեք նվերներ էր բերել Ֆաթալի շահի եւ Իրանի պալատականների համար եւ կարողացավ պայմանագիր կնքել շահի հետ։ Այս պայմանագրով Իրանը պարտավորվում էր զորք ուղարկել Աֆղանստանի վրա, երբ աֆղանները կցանկանային հարձակվել Հնդկաստանի վրա, իսկ մյուս կողմից թույլ չտալ ֆրանսիացիներին անցնել Իրանի տարածքով։ Դրա դիմաց բրիտանացիները խոստացան օգնության հասնել Իրանին, եթե Ֆրանսիան հարձակվի Իրանի վրա։ Ֆաթալի շահը համաձայնվեց նման պայմանագրին, թեև ֆրանսիացիները սպառնալիք չէին Իրանի համար, իսկ այն երկիրը, որը մշտապես սպառնում էր Իրանի հյուսիսային սահմաններին, Ռուսաստանն էր։ Կնքելով այս պայմանագիրը, կապիտան Ջոն Մալքոլմն այնքան գոհացեց բրիտանական կառավարությանը, որ նրանից ստացավ սեր տիտղոսը եւ հայտնի դարձավ որպես Սեր Ջոն Մալքոլմ։ Ֆաթալի շահը Իրանի պատմության ամենախրախճամոլ թագավորներից մեկն էր։ Նա իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր հարեմում իր կանանց հետ։ Այդպիսի արդքան ժամանակ չուներ ուսումնասիրելու համաշխարհային քաղաքական իրադարձությունները, հատկապես եվրոպական երկրների մրցակցությունն ու պատերազմը, եւ ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ երբ Իրանի համար ամենամեծ վտանգը Ռուսաստանն էր, նա Ֆրանսիայի դեմ դաշնակցեց Անգլիայի հետ։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդկասթի 38-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Իդեպ մեր ոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահակ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչդեռ հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Իրլանդացի ամերիկացի անվանում են նրանց, ովքեր ծակումով Իրլանդիայից են։ Բարև ձեզ, ներկայացնում ենք Լոբին ու Լոբիստան Միացյալ Նահանգներում ոդկասթի հերթական էպիզոդը։ Լոբինգը քաղաքական կարևոր հասկացություն է, որի դերը տարբեր երկրների որոշումների կայացման հարցում ժամանակի հետ ավելի է կարևորվել։ ԱՄՆ-ում լոբինգը կառավարության քաղաքականության վրա ազդող ամենակարևոր գործոններից է։ Ամերիկյան քաղաքական վերնախավում գործում են մեծ թվով լոբիներ, որոնք հետևում են իրենց շահերին ու նպատակներին։ Եվ առանց լոբիի մասին մանրամասն պատկերացում կազմելու անհնար է հասկանալ Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունը։ Ես Արթուր Զորաբյանն եմ, թանկագին բարեկամներ, մնացեք ինձ հետ ծանոթանալու լոբինգի գործառույթին եւ հայեցակարգին։ Պոդկասթի մի քանի էպիզոդների ընթացքում Երուսաղեմի եփրայական համալսարանի պրոֆեսոր Ալան Ռոզենթալի լոբին եւ լոբիստը Միացյալ Նահանգներում գրքի եւ այլ աղբյուրների օգնությամբ խոսելու ենք Միացյալ Նահանգների ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ լոբիի եւ լոբիստների դերի, ինչպես նաեւ այդ երկրում լոբիների տեսակների մասին։ Այս էպիզոդում կխոսենք Միացյալ Նահանգներում իրլանդական լոբիի ու նրա ձերի մասին։ Նախքան մեր ոդկասթի երկրորդ էպիզոդը լսելը, կարող եք հետևել մեզ կամ այցելել մեր կայքը iranradio.ir հասցեով եւ լսել մեր մյուս ոդկասթներն ու կիսվել ձեր կարծիքներով։ Դե ինչ թանկագիներ, երաշտական կարճադարից հետո անցնենք լոբին եւ լոբիստան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խորագրով ոդկասթի երկրորդ էպիզոդ։ Իրլանդացի ամերիկացի անվանում են նրանց, ովքեր ծակումով Իրլանդիա կղզուցեն։ ԱՄՆ մարդահամարի բյուրոյի տվյալներով երկրի բնակչության 10% կամ 35,856,000 մարդ կազմում են ծակումով իրլանդացիները։ Իրլանդացիները Միացյալ Նահանգների մեծությամբ երկրորդ էթնիկ խումբն են գերմանացիներից հետո։ Ամերիկաբնակ իրլանդացիները Իրլանդիայի սփյուռքի մաս են կազմում, որը սփռված է Կանադայում, Ավստրալիայում, Բրիտանիայում, Մեքսիկայում, Նոր Զելանդիայում, Արգենտինայում, Հարավային Աֆրիկայում և Կարաբյան տարածաշրջանի եվրոպական երկրներում։ Իրլանդացիների ներկայությունն ԱՄՆ-ում վերադառնում է այս երկրի անկախության ժամանակաշրջանին և նույնիսկ դրանից առաջ։ Թեև նրանց ընդհանուր առմամբ ճանաչում են որպես իրլանդացիներ, սակայն նրանք բաժանվում են երկու խմբի՝ իրլանդացի ամերիկացիներ և իրլանդացի շոտլանդացի ամերիկացիներ։ Ամերիկացի իրլանդացիներն ԱՄՆ-ում այս էթնիկ խմբի ամենամեծ մասն են կազմում։ Նրանք կաթոլիկ քրիստոնյաներ են և բնակվում են հիմնականում ափամերձ շրջաններում։ Հյուսիս արևելյան և արևմտյան ափերին, ինչպես նաև այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսիք են Նյու Յորքը, Ֆիլադելֆիան, Չիկագոն և Բոստոնը։ Իսկ իրլանդացի, շոտլանդացի ամերիկացիներն ապրում են հիմնականում հարավային ու կենտրոնական հյուսիսային Նոր Անգլիա շրջաններում և այնպիսի նահանգներում, ինչպիսիք են հյուսիսային և հարավային Կարոլինան և Ջորջիան։ Չնայած որոշ հարցերի շուրջ տեսակետների ու առաջնահերթությունների, տարբեր այս երկու խմբերը կազմել են ընդհանուր խոշոր համայնք, որի ընդամենը ապրում են երկրի ամբողջ տարածքում։ Քաղաքական, սոցիալական ու մշակութային ոլորտներում նրանց համախմբվածությունն ազդեցություն է թողել ամբողջ ամերիկյան հասարակության վրա։ Կրոնական և ընտանեկան մշակույթի, ինչպես նաև ակտիվ ինտեգրվելու շնորհիվ, իրլանդացի ամերիկացիները երկրում ձևավորել են կարևոր լոբի, ինչպես իրենց, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում ապրող իրլանդացիների համար։ Քաղաքական, սոցիալական ու տնտեսական առումներով իրլանդացի ամերիկացիներն ամենաինտեգրվածն են ամերիկյան հասարակության մեջ և այլ էթնիկ խմբերի համեմատ, ունեն հատուկ դիրք և ավելի մեծ ազդեցություն։ Այս էթնիկ խմբի աջողության գաղտնիքը միասնության բարձր զգացումը և ընտանիքն ու կրոնը կարևորելն է։ Ներգաղթի առաջին իսկ օրերից իրլանդացիները ձևավորել են տեղական փոքր համայնքներ և բնակություն հաստատելու Նյու Յորք և Բոստոն քաղաքներում։ Քանի որ իրլանդացի ներգաղթյալները չունեին գումար, ԱՄՆ արևելյան շրջաններ մեկնելու գյուղատնտեսական հողեր ձեռք բերելու համար, նրանք հաստատվում էին նավահանգիստներում և աստիճանաբար նրանց թիվն աճում էր։ Ընդհանուր լեզվի և մշակույթի հետ զուգահեռ այս էթնիկ խմբի ուժը եղել է նաև կրոնը։ 19-րդ դարի սկզբից իրլանդացի կաթոլիկների լայնածավալ ներգաղթն ԱՄՆ առաջացրեց հակակաթոլիկ խմբերի ձևավորում, ինչպիսին էր տգետների շարժումը, որն աջակցում էր բնիկներին և բողոքականներին։ Դա իր հերթին խտրականության և բռնության հիմք ստեղծեց։ Մյուս կողմից այդ հանգամանքը նպաստեց իրլանդացիների համախմբվածությանը, քանի որ միասին նրանք ավելի անվտանգ կլինեին։ Հաստորեն, կրոնական ճնշումը և ազգային կապերը նպաստեցին, որ իրլանդական համայնքը դառնա ավելի ամուր և համախմբած։ Սակայն չպետք է անտեսել նաև ամերիկյան հասարակության մեջ իրլանդացիների ինտեգրման հարցում Իրլանդիայի կաթոլիկ եկեղեցու դերը։ Իրլանդացիների համար եկեղեցում ավակվելը և կրոնական ծրագրերին մասնակցելը շատ կարևոր է։ Կաթոլիկ եկեղեցին ԱՄՆ-ում հիմնեց դպրոցներ և դասյարակեց այդ երկրում բնակվող իրլանդացիների նոր սերնդին, դառնալով համայնքի ընդլայման պատճառ։ Հատկապես քաղաքացիական պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգների տնտեսական պայմանների բարելավումը նույնպես նպաստեց այս գործընթացին, քանի որ իրլանդացիների նոր սերնդի ընտանեկան կյանքը աստիճանաբար բարելավվեց և հարմար պայմանների ստեղծվեցին նրանց սոցիալական վիճակի բարելավման համար։ Իսկ քանի որ իրլանդացիների ավանդական մշակույթը շատ նման էր ամերիկյան միջին դասի մշակույթին, նրանք հեշտությամբ ընդունեցին ամերիկյան հասարակության կյանքի ոճը և արդյունքում 20-րդ դարի սկզբին ամրապնդեցին իրենց դիրքերը որպես ամերիկյան միջին խավ։ Այս ամենից բացի, իրլանդացիներն ԱՄՆ-ում իրենց նպատակներն առաջ տանելու համար օգտվել են տարբեր գործիքներից, որոնցից ամենակարևորներից մեկը եղել է բանվորական շարժումը։ 20-րդ դարում ԱՄՆ-ում սկսված բանվորական շարժումը հիմք դրեց երկրում սոցիալական փոփոխությունների համար, իսկ սոցիալական արդարություն հաստատելուն և աշխատողների կողմից որոշումներ կայացնելու իրավունք ստանալուն ուղղված ջանքերն ու պայքարը փոխեցին Միացյալ Նահանգների քաղաքական միջավայրը։ Արիամությունների մշակութային ազդեցությունն ու նշանակությունը գերազանցեց անգամ դրանց քաղաքական ազդեցությունը և ձևավորեց ամերիկյան ժողովրդական մշակույթը։ 1840-ականներին Միացյալ Նահանգներ ժամանած Իռլանդացի ներգաղթյալներն անմիջապես աշխատանքի էին անցնում խոշոր ճանապարհների, ջրանցքների, երկաթուղային և հանքա արդյունաբերական նախագծերում, դառնալով դրանցում ներգրաված մարդուժի հիմնական սյունը։ Բացի բանվորական աշխատանքից, 1850-ականներից մինչև այսօր իռլանդացիները մեծ ներկայություն ունեն նաև ամերիկյան խոշոր քաղաքների ոստիկանությունում և հրշեջ բաժամունքներում, իսկ Նյու Յորքում, Չիկագոում, Նոր Օրլեանում և Սան Ֆրանցիսկոյում այդ գերատեսչությունների ազնագազմի մեծ մասը և ղեկավարությունը ծագումով իռլանդացիներ են։ Ամերիկացի իռլանդացիներն ունեն նաև կուսակցական և քաղաքական առաջնորդների դերը ստանձնելու համար անհրաժեշտ կազմակերպչական ուժ։ 1880-ականներից մինչև այսօր Միացյալ Նահանգների կաթոլիկ եկեղեցու արիամությունների և դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդների մեծ մասը իռլանդական ծագում ունեն։ Նրանք ներկա են նաև բուհերի ղեկավար պաշտոններում։ Ջոն Ֆ Քենեդին կարելի է անվանել կաթոլիկ ծագումով իռլանդական քաղաքական հերոս, իսկ Ալ Սմիթը, ով 1928 թվականին նախագահական ընտրություններում պարտվեց Հերբերտ Հուվերին, կաթոլիկ ծագումով առաջին իռլանդացի տեկնացուն էր, ով առաջնորդվեց և առաջադրվեց ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում։ 1830-ական թվականներից մինչև 1960-ական թվականները իռլանդացի կաթոլիկների 80-ից մինչև 95%-ը քվարկել և աջակցել է դեմոկրատական կուսակցությանը։ Բացառություններ եղել են 1920 թվականին։ Ներկայումս դեմոկրատական կուսակցությանը անդամակցում են մեծ թվով ծագումով իռլանդացի կաթոլիկներ։ Անհրապետական կուսակցությունում նույնպես կան ծագումով իռլանդացիներ, որոնցից ոմանք նաև ղեկավարել են կուսակցությունը։ Կուսակցական գործունեությունից բացի իռլանդացիները մեծ ներկայություն ունեն նաև քաղաքային կառավարման մարմիններում։ Նրանք եղել են բազմաթիվ խոշոր քաղաքների քաղաքապետներ, ինչպիսիք են Բոստոնը, Ցինցինատին, Հյուստոնը, Նյու Յորքը, Սան Լուիզը, Սան Պաուլոն և Սան Ֆրանցիսկոն։ Չիկագոն, Բոստոնը և Ջերսի Սիթին ունեցել են ամենամեծ թվով իռլանդական ծագմամբ քաղաքապետներ։ Իսկ Չիկագոյի, Բալտիմորի, Միլվոկի, Օքլենդի, Ամահայի, Սենթ Փոլի, Ջերսի Սիթի, Ռոչեստրի, Սփրինգֆիլդի, Ռոքֆորդի, Սան Ֆրանցիսկոյի, Սկրանտոնի և Սիերա Կուզեի գործող քաղաքապետներն իռլանդական ծագում ունեն և կապված են դեմոկրատական կուսակցության հետ։ ԱՄՆ քաղաքական ասպարեզում ներկայություն ունեն նաև բողոքական իռլանդացիները կամ շոտլանդական ծագում ունեցող իռլանդացիները։ Թեև նրանց ազդեցությունը այնքան էլ մեծ չէ, որքան կաթոլիկները, սակայն նրանց ձայների ազդեցությունը քիչ է ուսումնասիրված։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առնվազն 23 նախագահներ ունեցել են իռլանդական արմատներ, իհարկե իռլանդական ծագման չափը նրանցից յուրաքանչյուրի դեպքում տարբեր է։ Օրինակ, Անդրյու Ջեքսոնի և հայրը և մայրը ծնվել են Իռլանդիայում, միստեր Ջորջ Բուշն իռլանդացի ամերիկացի երեխա է։ Կենեդին ավելի ամուր իռլանդական արմատներ ուներ։ Ռեյգանի հայրը ծագումով իռլանդացի էր, իսկ մայրը իռլանդացի շոտլանդացի։ Ջեյմս Նոքս Փոլկը նույնպես իռլանդացի շոտլանդացի էր։ Ընդհանուր առմամբ ասվում է, որ ԱՄՆ նախագահների ավելի քան 1/3-ն ունեցել են իռլանդական, շոտլանդական ծագում, և նրանց նախնինները եղել են Իռլանդիայի Օլստեր նահանգից։ Վերջին տարիներին և մինչ օրս հասարակական միջավայրում մշակութային արժեքների ազդեցությունը իռլանդացի ամերիկացիների մյուս գործիքներից է։ Սուր Պատրիկի օրվա ամենամյա տոնակատարությունը, որը հայտնի է որպես Միացյալ Նահանգներում իռլանդացիների ներկայության խորհրդանիշ, թեև կրոնական ծես է, իռլանդացիների համար հնարավորություն է պահպանելու իրենց բոլոր սովորություններն ու ավանդույթները։ Այս տոնի դերն ու մշակութային ազդեցությունն այնքան մեծ է, որ դրա տոնակատարության ամիսը մարտը կոնգրեսի կողմից անվանվել է իռլանդացի ամերիկացիների ժառանգության ամիս։ Ամերիկացի իռլանդացիներն ակտիվ են նաև գեղարվեստական ու մշակութային շատ ոլորտներում, ինչպիսիք են գրականությունը, վիզուալ արվեստը և սպորտը։ Այս ոլորտների հայտիններից շատերն իռլանդական ծագում ունեն։ Այս նշանակալի ներկայությունն ու ազդեցությունն իռլանդական համայնքին հնարավորություն է տվել ձեռք բերել մեծ հեղինակություն։ Հարգելի բարեկամներ, եթե ունկ ընտրում եք հաղորդման այս հատվածը, նշանակում է, որ դուք լսել եք Լոբին ու Լոբիստն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խորագրով պոդկաստի երկրորդ էպիզոդը, ինչի համար մենք շնորհակալ ենք ձեզ։ Այս էպիզոդում խոսեցինք Միացյալ Նահանգներում իռլանդական լոբիի պատմության և քաղաքական ու հասարակական կառուցվածներում դրա դերի ու ազդեցության մասին։ հաջորդ էպիզոդում կանդրադառնանք Միացյալ Նահանգների մեկ այլ լոբիստական խմբի։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդում ուղեկցեք մեզ։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstodayarmenian. Ձեր հարցերը, առաջարկներն ու քննադատությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Իսկ եթե դուք սոցիալական ցանցերում չեք հետևում մեր էջերին, կարող եք դա անել հիմա և անվճար վայելել մեր բազմազան ոդկասթները։ Ոդկասթի տեքստը կարդալու համար այցելեք հայերեն ռադիոժամի կայք, որի ասեն է iranradio.ir/hy։ Աստված պահապան բոլորիդ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի բարձրավանդակն աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Իլամի քաղաքակրթությունը Շահրե Սուխտեն այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը և շատ ուրիշներ հիացրել են Իրանի պատմության և մշակույթի սիրահարների։ Նախորդ դրվագում խոսեցինք իրանցիների ընտանիքի, ընկերների ու ծանոթների շրջանների մասին, հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Ակոտելակի բարերով։ Հարգելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանցիների շրջանում ոդկասթի 4-րդ դրվակը, որը ձեզ կծանոթացնեմ իրանական հասարակության մեջ կյանքի որակին և հիերարխիայի նշանակությանը, ինչպես նաև դիմագծի և պատվի կապակցությամբ իրանցիների մշակույթին։ Սոֆիա Ակոտելակին իր գրքում նշել է հետաքրքիր կետեր։ Հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ նրա տեսակետը իրանցիների մշակույթի մասին։ Ընկերակցեք, ես Արթուր Զորաբյանը կլինեմ ձեզ հետ իրանցիների շրջանում 4-րդ էպիզոդ պատվի և դիմագծի մշակույթ իրանցիների շրջանում ոդկաստով։ Ընտանիքի դիրքն ու նշանակությունը մեզ դեր են խաղում իրանցիների վարկագծի և որոշումների մեջ, այնպես որ միջնանձնային հարաբերություններն ազդում են նրանց առօրյա կյանքի և կարիերայի վրա։ Օրինակ, ընտանիքի անդամի հիվանդությունը կամ նրա հրատապ աշխատանքը կարող է պատճառ դառնալ, որ ընտանիքի մյուս անդամները չեղարկեն իրենց աշխատանքային հանդիպումները։ Այստեղ կարևորը փոխմբռնումն ու սրտակցությունն է։ Տան և ընտանիքի արցերում փոխմբռնումը նկատելի է նաև ամուսինների միջև, միգուցե իրանական մշակույթում նախկինում ճաշ պատրաստելը, երեխաներին լողացնելն ու քնեցնելը համարվում էին կանացի աշխատանք, սակայն մեր օրերում շատ տղամարդիկ տնային գործեր են անում և խնամում երեխաներին։ Իրանական ընտանիքների մեկ այլ հատկանիշ նրանց հասարակ ապրելակերպ։ Հասարակ ապրելակերպը վաղուց շատ կարևոր տեղ է գրավել իրանական մշակույթում, ինչը խորհուրդ է տրվում ինչպես Իսլամում, այնպես էլ իրանական մշակույթում։ Հասարակ ապրելակերպը շահավետ է մարդու հոգևոր զարգացման համար։ Այսօր ժամանակակից աշխարհում իրանցիները միգուցե անցյալի նման հասարակ կյանքով չապրեն, բայց կան շատ ընտանիքներ, որոնք մեծ հարստություն ունելով ապրում են պարզ կյանքով։ Հարստություն ունենալու մասին պետք է ասել, որ հարստությունը վաղուց համարվել է Աստծո պարգև և աղքատ մարդկանց օգնելու գործիք։ Իրանցի ընտանիքները միշտ առաջատար են իրենց ընտանիքի անդամներին օգնելու հարցում և այս օգնելու ոգին շատ լայն տարածում ունի։ Իրանում հաճախ են տեղի ունենում բնական աղետները և ժողովրդական օգնությունները միշտ սպասվածից ավելի են լինում։ Այժմ լսենք տիկին Սոֆիայի կարծիքը իրանցիների հիերարխիայի մասին։ Առաջին հայացքից իրանական մշակույթը կարծես թե ավելի շատ կողնորոշված է դեպի ավելի մեծ ուժային հեռավորություն, բայց եթե ավելի ուշադիր նայենք, ապա կհասկանանք, որ ուժային այս բացը հավասարակշռված չափով գոյություն ունի Իրանում։ Ինչ է նշանակում ուժային հեռավորություն։ Մարդկանց մեծ մասը աշխատանքի շուկա է մտնում ընտանիքում ու դպրոցում և հաճախ երիտասարդ տարիքում փորձեր կբերելուց և սովորելուց հետո ծնող երեխա և ուսուցիչ աշակերտն դերն այժմ լրացվում է վերադաս, ստորադաս դերով և զարմանալի չէ, որ ծնողների հատկապես հայրերի ու ուսուցիչների հանդեպ մեր վարքագիծը, որը մեր մտավոր ծրագրավորման մաս է կազմում, փոխանցվի նաև մեր ղեկավարությանը, որտեղ ուժի հեռավորությունն ավելի մեծ է, վերադասներն ու ստորադասները էությամբ հավասար չեն լինում։ Դասակարգման համակարգը ձևավորում է այս անհավասարության հիման վրա, կազմակերպությունները հնարավորինս կենտրոնացնում են իշխանությունը սակավաթիվ մարդկանց ձեռքում։ Ստորադասներին ասվում է, թե ինչ անել։ Որոշ աշխատակիցներ, որպես վերահսկիչներ, գտնվում են ամբողջ ուղահայաց հիերարխիայում, որը հեռավորությունները մեծ են, որպեսզի զեկուցեն միմյանց կատարողականի և գործունեության մասին։ Կան երկու տեսակի առևտրային և գործնական հարաբերություններ, մեկն այն է, երբ վերադասը առավելություններ և պարգևներ է տրամադրում իր ենթականերին և դրա դիմաց նրանցից պահանջում է ծառայության մատուցել։ Ենթականները ծառայություններ են մատուցում իրենց վերադասին և շնորհակալություն հայտնում նրան։ Երկրորդ տեսակետը, որը տարբերվում է առաջինից, այն է, որ կարգավիճակի և դրքի տարբերություն չկա և կողմերը միմյանց օգնում և աջակցում են առանց պատվերի կամ խնդրանքի։ Հարաբերությունների երկու տեսակներն էլ արժեքավոր են իրանական մշակույթում։ Իրանցիները խոստովանում են, որ ընտանիքի որոշ անդամներ և սոցիալական խմբերի սկզբանը ավելի մեծ իշխանություն ունեն ու ունեն որոշակի ուժային հեռավորություն և բնականաբար նրանք ավելի շատ հրամաններ են տալիս և ավելի շատ պահանջ ներկայացնում։ Փաստորեն, այս դեպքում նշանակություն ունի մարդկանց տարիքը կամ նրանց գիտելիքները։ Այնուամենայնիվ իսլամում մեծապես խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել անհատների և խմբերի միջև կոնսենսուսին և խորհրդակցությանը։ Նույնը կարելի է տեսնել իրանցիների հարաբերություններում։ Իրանցիների շրջանում սոցիալական և ընտանեկանը խմբերում մասնակցային որոշումների կայացումը դրական և ցանկալի է։ Որոշումներ կայացնելու համար խմբի անդամներին բավարարելը կամ գոնե նրանց կարծիքը հաշվի առնելը կարևոր է։ Իրանցիները սովորաբար պատրաստ են արտահայտել իրենց կարծիքը, տեսակետները, քննադատությունները և առաջարկությունները, որոնք որոշում կայացողների հաճախ փորձում են որոշում կայացնել, որոնք հաշվի են առնում մարդկանց մեծամասնության գոհունակությունը։ Խմբի անդամները նույնպես փորձում են լինել մեղմուճկուն, որպեսզի կատարվեր մարդկանց մեծամասնությամբ ցանկությունը։ Իրանցիների մշակույթին ավելի շատ ծանոթանալու համար իրանցիների դիմագծի պատվի և հեղինակության մասին կներկայացնենք տիկին Ակոտելակիի տեսակետը։ Դիմագիծն այն կերպարն է, որը մարդ ստեղծում է իր մասին և շրջապատում։ Մարդկանց մեծամասնությունը դիմագծում հաշվի են առնում իրենց սոցիալական կարգավիճակը, իրենց կարգավիճակին համապատասխան վարքագիծը, խուսափելով այդ կարգավիճակին հակասող գործողություններից և նույնիսկ կատարելով իրենց պարտականություններից ավելի դժվար առաջադրանքներ։ Իրանցիներն իրենց դիմագիծը պահպանելով նաև մտահոգ են մյուսների զարգացումների մասին և իրենց դիմագծի ամրապնդման նպատակով նաև օգնում են մյուսներին, քանի որ կարեկցում են նրանց։ Կարող է թվալ, որ խմբակային արժեքների անցյալը վերացնում է իրանցիների անհատական ինքնությունը, բայց անհատական ինքնությունը առանձին է և աճում է սեփական տաղանների, կարողությունների և սոցիալական հարաբերությունների զարգացմամբ։ Այդպիսով անձը դառնում է խմբի գործունյա անդամը, քանի որ յուրաքանչյուր անձ իր խմբի ներկայացուցիչն է և ներկայացվում է խմբում, ուստի կարևորվում են նրա վարք ու բարքը։ Իրանցիներն իրենք են տնորինում իրենց ճակատագիրը և պատասխանատվություն են կրում իրենց ընտանիքի և խմբի դիմագծին ամրապնդելու համար։ Հետևաբար շատ կարևոր է դիմագիծն ու պատիվը բարձր պահելը, քանի որ մեկի պատվազրկումը բացասաբար է ազդում նաև նրա ընտանիքի և խմբի դիմագծի վրա։ Դա իրանցիների կարևոր սկզբունքներից է։ Այժմ դիտարկենք իրանական մշակույթում դիմագծի երկու հիմնական ասպեկտները։ Դիմագծի առաջին ասպեկտն այն է, որ յուրաքանչյուր մարդու անհատականությունը կապված է նաև նրա պատվի հետ, որը ներառում է բնավորությունը, խառնվածքը, ինքնահարգանքը և սոցիալական աստիճանը, իսկ հարգանքի մյուս կողմը կապված է մարդկանց արժանապատվության հետ, որը ներառում է հարգանք, արժանապատվություն և իրավասություն։ Ընդհանրապես մարդու ինքնությունը մարդու գիտակցության և դասյարակության արդյունք է, մյուս կողմից հարգանքը դրսևորում է էթիկետի և հաջողախոսությունների և բարոյական սկզբունքների միջոցով, ինչպիսիք են առաջարկը կամ հրավերը։ Չնայած բնավորությունը ստատիկ է, իսկ հարգանքը դինամիկ։ Ամեն դեպքում նրանց ներկայացնելը սերտ կապ ունի միմյանց հետ, քանի որ մարդիկ ցույց են տալիս իրենց անհատականությունը իրենց վարքագծով, մարդիկ որոշակի սոցիալական պահվածք են դրսևորում և պատշաճ կերպով հարգում են մյուսների։ Այդպիսով դիմագծի շատ ենք հանդիպում գովազդներում։ Գովազդներում շատ են օգտվում ընտանիքին ու հասարակությանը իրանցիների պատկանելիությունից, քանի որ անհատակության զարգացումը շատ կարևոր է իրանցիների համար, կարող ենք դրան նշանակությունը տեսնել քաղաքացիական պարտականությունները կատարելիս։ Օրինակ, Թերանի մետրոյում մուտքի դռանը վերևի ցուցանակի վրա գրված է, որ հարգելի ուղևոր, մետրո նստելիս և մետրոյից դուրս գալուց կարգը պահպանելով դուք ցուցադրում եք ձեր մշակույթն ու բարձր անհատականությունը։ Միջ քաղաքային ավտոբուսների հետնամասում էլ գրված է, որ ժամանակին հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելը ցույց է տալիս ձեր սոցիալական անհատականությունը։ Այս հարցի կարևորությանը նականատես եղա Իրանում անիմացիաների արտադրության ժամանակ։ Օրինակ, անվտանգ մեքենա վարելու թեմայով կարճ անիմացիա էր նկարահանվել, որում պատկերված էր կասկածամիտ միջին տարիքի տղամարդը իր դստերի հետ, ով պատրաստվում էր ամուսնանալ։ Այս մուլտֆիլմում այդ անձը դստերի հետ միասին հետապնդում է փեսայի մեքենան, որպեսզի ավելի մանրամասն պատկերացում կազմի փեսայի անձի մասին, դիտելով նրա վարելը։ Հայրը պնդում է, որ կարող եք շատ բան իմանալ մարդկանց մասին, դիտելով նրանց մեքենա վարելը։ Սակայն հայրն ինքը չի պահպանում թույլատրելի ու անվտանգ հեռավորությունը և կարմիր լույսի հետևում վթարի է ենթարկվում փեսայի ավտոմեքենայի հետ։ Մինչ փեսացուն դանդաղ ու հանգիստ դուրս է գալիս մեքենայից տեսնելու մեքենային հասցված վնասը, երիտասարդն ու աղջիկը կատակով ասում են, որ դրանում ոչ մի վատ բան չկա, վարելիս նման դեպքեր պատահում են։ Ապագա աներոջ կողմից փեսային հետապնդել, ինչպես նաև հարսի հոր կողմից կանոնները չպահպանելը փոխանցում է այն պատկամը, որ պատասխանատվությամբ վարելը և սառնասրտությամբ արձագանքելը ոչ միայն ցույց են տվել փեսայի բնավորությունը, այլև պարզվել է նաև տարեց վարորդի բնավորությունը, ով դուրս է եկել փողոց, պարզելու թե արդյոք ապագա փեսան խախտում է կանոնները։ Իրանցիների պատվազգացության մասին կարելի ասել, որ իրանցիներն այն ժամանակ են իրենց պատիվը վտանգված զգում, երբ բացահայտվում են իրենց անձնական կյանքի մասին բոլոր գաղտնի տեղեկությունները, նաև երբ իրենց բնավորությանը տարիքին կամ սոցիալական դիրքին հակասող վարքագիծ են դրսևորում։ Իրանցիների ընդհանուր համոզմունքն այն է, որ դասյարակչական մեթոդն արդյունավետ է արժանապատիվ վարքագիծ ունենալու համար, այնպես որ դասյարակության նվաստացուցիչ մեթոդը ժամանակի ընթացքում կփշրի երեխայի անհատականությունը։ Այս խնդրից խուսափելու և երեխաներին կամ երիտասարդներին այդ անորմալ վարքագծից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հարգանքով վերաբերվել և ճիշտ դիմել նրանց, նաև նրանց պատասխանատվություն տալը և ընդհանրապես հարգանքով վերաբերվելը սոցիալական ինքնության աճի պատճառ կդառնա և մարդը իրեն օգտակար կզգա հասարակության մեջ։ Մեկ այլ խնդիր, որն իրանցիների մոտ խիստ կապված է հեղինակազրկման հետ, դա բամբասելն է, որը խիստ արգելված է նաև իսլամի կողմից, այնպես որ Ղուրանում բամբասելը համարվում է մեռած եղբոր միսը ուտել։ Հետևաբար իրանցիները փորձում են ավելի քիչ բամբասել։ Մեկ այլ բան, որ դիմագծի եւ պատվի մասին ես տեսա իրանցիների շրջանում, տղամարդկանց եւ կանանց տարբեր համոզմունքներն էին նկարագիրն ու պատիվը կորցնելու վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով ըստ երևույթին որոշ իրանցի տղամարդիկ ավելի շատ մտածում են դրսում իրենց երկրի իմիջի մասին, թեև իրանցի կանայք եւս այս հարցը կարևոր են համարում, սակայն հիմնականում հետաքրքրված են իրենց մասին լսած տեսակետներով, կարծիքներով ու խոսքերով։ Անցարապես դիմագծի կորուստ կարող է տեղի ունենալ, երբ անձի մասին գաղտնիք է բացահայտվում հարության շրջանում։ Արտաքին տեսքի պահպանումը, գաղտնիքներ չբացահայտելը եւ հասարակության մեջ մարդու նկարագիրը փչացնող տեղեկությունները չհրապարակելը անհատների եւ նրանց խմբերի դիմակցի մաս են կազմում։ Այս բոլորը մեծ ազդեցություն են ունենում իրանցիների բարոյականության, վարքի եւ հարաբերությունների վրա։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտում ենք իրանցիների շրջանում ոդկասթի 4-րդ դրվակը, որտեղ խոսվեց իրանցիների պատվազգացության եւ հասարակության մեջ դիմագծի նշանակության մասին։ Հաջորդ դրվակում կպատմենք իրանցիների պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական հարաբերությունների մասին Սոֆիա Ակոտելակի անունից։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաեւ սոցիալցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով: facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian։ Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Հարգելի ուղդիր, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել Armenian Radio @ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե ձեզ դուրս եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն, հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կայցել ենք Գոլեստան նահանգ եւ ձեզ կպատմենք թուրքմենների պատմության եւ մշակույթի մասին, և կծանոթանանք մի քանի թուրքմենական երաժշտական գործիքների հետ։ Մնացեք մեզ հետ։
Վաղանցյալից առ այսօր երաժշտությունը եղել է թուրքմեն ժողովրդի կյանքի անբաժանելի մասը, որի միջոցով նրանք արտահայտում են իրենց ցավերն ու տարապանքները, տխրությունն ու ուրախությունը, սոցիալական հարաբերություններն ու բնության մեջ կյանքը եւ այլն։ Բոլոր տոնակատարությունները, ավանդական խաղերը, սկահանդեսները Մոհամմադ Մարկարեի ծննդյան տարեդարձի եւ ընտանիքի ավակ անդամի 63-ամյակին նվիրված միջոցառումներն ու հարսանիքներն ուղեկցվում են երաժշտությամբ։
Բայց նախքան թուրքմեն ժողովրդի երաժշտության մասին խոսելը, ավելի լավ է հպանցիկ հայացք նետենք թուրքմեն ժողովրդի պատմությանն ու մշակույթին, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչպես ձևավորվեց թուրքմենական երաշտությունը։ Ըստ պատմական աղբյուրների, թուրք և մոնղոլ ժողովուրդները մի քանի հազար տարի առաջ ապրում էին Արալ ծովի, Բալխաշ լճի և Ենիսեի գետի շրջակայքում։ Դարերի ընթացքում այս ցեղերի գաղթը տեղի է ունեցել Մոնղոլիայի անապատից և աստիճանաբար նրանց խմբերից շատերը բնակություն հաստատեցին Կասպից լճի արևելյան կողմում և Կենտրոնական Ասիայի լայնածավալ անապատում։
Այս ցեղը պատմական աղբյուրներում հայտնի է որպես Օղուզ կամ Դուզ թուրքերանունով։ Բնական դժվարությունների, ինչպես նաև չինական կայսրության ճշմարան պատճառով Օղուզները քշվեցին դեպի արևմուտք և հարավ։ Այսպիսով 11-րդ դարում նրանք հաստատվեցին ներկայիս Թուրքմենեստանի հյուսիսում, Ուստյուրթի շրջանում և տարիներ շարունակ կռվելով բնիկ ցեղերի հետ և խառնվելով նրանց հետ դարձան Թուրքմեն անունով հայտնի էթնիկ ցեղ։ Պատմական զեկույցները վկայում են, որ առաջին անգամ թուրքմենական տոհմերը ընդունել են Սելջուկյան դինաստիայի թագավոր Սուլթան Սանջարի Ահմեդ Սանջարի թագավորել է մեր թվարկությունից առաջ 1118-1097 թվականներին առաջադրած պայմանները և պաշտոնապես բնակություն հաստատել Ատրակ գետի երկու կողմերում։
Իրանի թուրքմենները հիմնականում ապրում են Կասպից ծովի արևելյան ափերին, ներառյալ Իրանի Գոլեստան նահանգի հյուսիսային և արևելյան հատվածներում և հյուսիսային Խորասանի որոշ հատվածներում։ Նրանք խոսում են թուրքմեներեն և կրում են ազգային հագուստ։
Ինչպես ասացինք, Օղուզները գաղթել են դեպի Միջին Ասիա։ Այս գաղթականների մեջ կային երկիչներ, որոնց անվանում էին Օզան, իսկ այսօր նրանց անվանում են Բախշի։
Օզաններն իրականում եղել են ժողովրդի լեզուն, որն արտահայտել է նրանց կյանքը, գաղթն ու վիշտը։ Նրանք հոգևոր բարձր արժեք ունեին թուրքմեն ցեղի մոտ, որպես իրենց ցեղի հիշողություն։ Նրանք երգում ու պատմում էին էպոսներ ու արտասանում էին բանաստեղծություններ, ուստի նրանք հայտնի էին որպես իրենց ժողովրդի մշակույթի և պատմության խորհրդանիշ և սիրված ու հարգված էին ժողովրդի կողմից։ Նրանք իրենց բանաստեղծություններում հավերժացրել են ցեղապետերի անունները, պատմել հեքիաթներ։ Ցեղի ավակներն օգնում են մարդկանց կյանքի դժվարությունները լուծելու հարցում։
Այսքանը թուրքմենների մասին։ Իսկ նրանց երաժշտությանը կանդրադառնանք երաժշտական կարճ դադարից հետո։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թուրքմենական երաժշտությունը շատ է տարբերվում իրանական ցեղերի երաժշտությունից։ Ամենակարևոր տարբերություններից են հարվածային գործիքների և պարային երաժշտության բացակայությունը և ընդհանրապես երաժշտական գործիքների սահմանափակումը։ Մյուս կողմից թուրքմենական երաժշտությունը շատ քիչ է ազդվել էթնիկ խմբերի և ազգերի երաժշտությունից և ավելի շատ մերձակա շրջանների երաժշտությունից։
Թուրքմենական երաժշտության մեջ օգտագործվում են այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են դոթարը, քամանչան, ղեջակը և զամբուրակը կամ հրեական տավիղը։ Մեր ներկայացրած գործիքներից թուրքմենական ամենակարևոր և ինքնատիպ գործիքներից է դոթարը, որն իր ուրույն տեղն ունի այս ժողովրդի երաժշտության մեջ։ Այս գործիքը կոչվում է նաև տամիդրա։
Դոթարը երկար պարանոցով լարային գործիք է, որի պատրաստման համար օգտագործվում է երեք տեսակի ծառ։ Դոթարի տանձանման մասը պատրաստված է թթի ծառի, իսկ վիզը անկուզենու կամ ծիրանի փայտից։ Այս ընտրության պատճառը այս փայտից հնչող ձայնի հնչողությունն է։ Այնինչ թուրքմենական դոթարն առանձնացնում է մյուս նմանատիպ գործիքներից, դա թուրքմենական երաժշտությունն է։
Դոթարի 8-րդ նոտան կոչվում է թուրքմենական նոտա, ինչը ցույց է տալիս, որ այս տոնայնությունը չի օգտագործվել այլ ցեղերի մոտ եւ առաջին անգամ կիրառվել է թուրքմենական երաժշտության մեջ։ Այժմ
առաջարկում ենք ունկնդրել թուրքմենական դոթարի գեղեցիկ մեղեդին։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Արավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի վճային հավելվածի iransat.bat5.26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։ Thank you.